Ja, o tej krivdi je težko govoriti, ne. Že tako je delavc vizavi delodajalcu v podrejenem položaju, če pa to še tujc, ki je v neki tuji državi na delu, potem gotovo se še težje odloči, da bo z nekimi pritožbami nastopal, ne. Hkrati pa tudi okoliščine primera so bile take, da je pač delodajalc razmeroma lahko jim dokazoval, da ima stisko z denarjem, ker pač njemu niso plačevali tisti, ki so mu bili dolžni, in tudi vmes ves čas od časa do časa jim je denar dajal, sicer seveda niti slučajno na način, kot bi to po predpisih moral, ampak ko je kaj, ki je dobil, je vendarle med njih pomalem delil to celo leto, sicer sploh ne bi mogel zdržati tega. Vsakomur je jasno, da ne moreš preživeti eno leto, ne da bi kakšen denar dobil. Res pa je, da niso dobili plače na način in takrat, ko bi po predpisih in podpisani pogodbi morali. Zdaj seveda, če bi se hitreje oglasili, verjetno bi se ta zgodba začela prej odvijati. Prevelike zamere, da niso prijavili, pač ni mogoče jim pripisati, po moje, glede na izkušnje, ki jih imamo v drugih takih primerih. Mi smo takoj, ko smo za primer zvedeli, šli pač, torej uvedli inšpekcijski postopek, zbirati šli obvestila, okoliščine, dokaze in seveda smo ugotovili, da v veliki meri je tisto, kar so delavci zatrjevali, tudi res. Torej, rezultat vsega skupaj seveda je ta, da smo dokazali kršitve in sprožili kaznovalne postopke. Inšpektor namreč nima pravice, ko naleti na kršitev, da bi jo odpustil zato, ker pač ve, da delodajalec nima denarja. To bi bila zelo čudna država. To pa seveda pomeni, da bo rezultat teh naših postopkov denarna globa za več prekrškov, ki smo jih pri tem delodajalcu našli, kar bo še dodatno obremenilo ta njegov račun. Torej, s tem hočem povedati, da v takšnih primerih, kot je ta, je tudi denarno kaznovanje vprašljivo, predvsem pa seveda neposredno ne prispeva k temu, da bi se položaj teh delavcev rešil.